Apkuristais skapī, jūs redzat, gultas, visas mēbeles pilnīgi ir jaunas.
Trīs istabu dzīvoklis Dēmenes pagasta kumbuļa ciemā daudz dzīvokļu mājā, kā izrāda pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne, kļuvis par mājvietu pagasta vecajiem un vientuļiem cilvēkiem.
Šeit būs 7 cilvēki, pagaidām jūs redzat tikai 5. Nepaspējam vēl visus šodien pārcelt uz šo dzīvokli, bet būs arī viņi, jo viņi gaida ļoti ar nepacietību, kad viņi šeit sāks dzīvot. Tie ir mūsu vientuļie pagastajie dzīvotāji, kuriem nav praktiski radi, ir, bet varbūt ļoti tāli, kuri nevar viņus apkopt. Un tāpēc tas jau paliek pārvaldes ziņā, ka viņus nepieciešams apkopt, lai šie cilvēki nebūtu pamesti, novārtā.
Sociālā dzīvoklī priekš šiem veciem ļaudīm ne tikai izremontētas istabas, kur dzīvot, ir arī aprīkota virtuve un piemērotas labierīcības, jo daļa šo cilvēku pārvietojas tikai ar citu palīdzību.
Dien to, kurš prīpaļi, očiņ primkrāsnīja ļudzi. Jedu nam gatavīt, i všo primkrāsnā. Karošu idev, čo te stāļis jau nas.
Karošu. Šo nrājāci, zis šo nrājāci. Šo ieši. Televizoru.
Jodisēs un Lukē arī viena no pirmiem iemītniekiem šajā sociālajā dzīvoklī. Tas ir viens no risinājumiem, kā palīdzēt vecajiem, slimajiem un nespējīgajiem cilvēkiem. Daudz no viņiem visu mūžu nodzīvojuši savā Aurupā lauku sētā un nevēlas uzturēties lielos sociālajos namos, bet šādi mini dzīvokļi ir sava veida iespēja šiem cilvēkiem, kuru kopumā novadā nav mazums, apliecina Daugavpils novada sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova.
Kopumā visās 19 pārvaldēs tad varētu būt pāri 80 cilvēki, kas gaida šo aprūpi. Šobrīd aprūpi mājās sniedz kaimiņš kaimiņam. Ir noslēgts līgums ar pagasta pārvaldi, un pagasta pārvaldi maksā tur mazu naudiņu, bet tai pašā laikā šī aprūpe nav kvalificēta. Viņa ir diezgan tīri no cilvēciskā faktora domāta, jā. Šo aprūpi ir jāsniedz kvalitatīvi, un tiem jābūt ir apmācītiem speciālistiem.
Šajā sociālā dzīvoklī, kas tapa pēc Dēmenes pagasta biedrības sociāla atbalsta centras iniciatīvas, un ko 13 000 lotu apmēra atbalsta tie Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība kaimiņi, vecos ļaudis pieskata īpaši apmācīti darbinieki. Turklāt no paša vides stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne.
Aprūpētāji mums ir vietēji, apmācīti, viņi ir izgājuši kursus, ja? Viņiem viss ir. Un certificēti, tāpēc problēmu mums nav ar aprūpētājiem. Ja? Visi pieņemti darbā, strādāt, viņi ļoti atbildīgi. Un galvenais, ka cilvēki, kurus viņi aprūp, viņi ļoti pateicīgi šiem aprūpētājiem. Ja? Jo viņi saprot arī viņu darbu.
Turklāt pagastam padomā līdzīgi par šādu sociālo dzīvokli pārveidot vēl vienu šādu dzīvokli šajā pašā kumbuļu daudz dzīvokļu mājā. Tas ir nevien ērtāk un komfortablāk tā iemītniekiem veciem ļaudīm, bet arī pašiem aprūpētājiem, kad aprūpējami ir viegli sasniedzami un bez tam krietni laimīgāki kā iepriekš par sniegtiem labiem apstākļiem vecumdienās. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Dēmenes pagasta.